แถบเสียงชุดนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระพิเศษอันเป็นมหามงคลสิริอายุครบ92ปีวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2551ของพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามป่ากุ่งอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยนำเนื้อเรื่องจากหนังสือหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบารมีซึ่งได้จัดพิมพ์ขึ้นในปีพุทธศักราช2549มาบรรยายทั้งเล่มหนังสือหลวงปู่ศรีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบารมีนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวาระพิเศษตามโอวาทธรรมของท่านที่ว่าเหตุน้อยผลน้อยเหตุมากผลมากเหตุพิเศษผลก็ย่อมพิเศษ1เหตุพิเศษเพราะความลึกซึ้งเคารพเริ่มใสในองค์หลวงปู่ศรีมหาวีโรผู้เป็นพระมหาเถระผู้เฒ่าปูนปลายปัจฉิมวัยรูปร่างสันทัดผิวดำแดงเป็นคณาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งวัตรปฏิบัติอันงดงามยิ่งนักมีสานุศิษย์มากมายมีวัดสาขากว่า145วัดเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต2เหตุพิเศษเพราะประวัติของท่านถูกทับถมด้วยการเวลาอันยาวนานท่านได้สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายเช่นสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลอันเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเจติคุณของพระอริยสาวกและเพื่อความรุ่งโรจน์โชตนาการแห่งพระพุทธศาสนาจึงเป็นวาระพิเศษอย่างยิ่งที่จะนำชีวประวัติอันสมบูรณ์งดงามออกสู่สาธารณชนเพื่อเป็นทิฏฐานุคติที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ถือปฏิบัติตามดินแดนภาคอีสานนับได้ว่าเป็นดินแดนพุทธธรรมตำนานพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐอย่างแท้จริงพื้นแผ่นดินแห่งนี้มีตำนานประเพณีวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ามากมายแต่ทั้งหมดนี้ล้วนมีแนวโน้มมาจากพระพุทธศาสนาและพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีส่วนช่วยในการหล่อหลอมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระผู้ทรงสถาปนาคณะธรรมยุทธ์ขณะยังทรงประนวดอยู่ทรงออกแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมได้สัทธิวิหาริกเป็นชาวอีสานที่สำคัญยิ่งสองรูปคือท่านพันธุโลดีและท่านเทวธมีเมาส์ตั้งวงพระกรรมฐานที่วัดสุปัตตนารามและวัดสีทองจังหวัดอุบลราชธานีสมัยต่อมาท่านเทวธมีเมาส์ได้สัทธิวิหาริกคือท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์จันสิริจันโดที่เป็นนักปราชญ์แห่งเมืองอุบลราชธานีสมัยต่อมาอีกท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรมาจารย์จันสิริจันโดได้สิทธิ์สืบทอดวิปัสสนาธุระคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนพระอาจารย์เสากันตสีโลและพระปัญญาพิสารเถรหนูเมื่อถึงสมัยท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านได้สิทธิ์องค์สำคัญยิ่งคือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตทำให้กำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายวิปัสสนาธุระกว้างขวางยิ่งขึ้นท่านพระอาจารย์มั่นนี้เองได้สิทธิ์สำคัญองค์หนึ่งคือท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมสืบทอดสายทางธรรมปฏิบัติกรรมฐานจนถึงยุคพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและจนมาถึงพระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรอันนับได้ว่าเป็นกรรมฐานร่วมสมัยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ถิ่นอีสานเป็นสถานที่แห้งแล้งอดอยากกันดารจึงทำให้คนอีสานดิ้นรนต่อสู้และอดทนแต่ด้วยอาศัยพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระอริยสงสาวกทุดงธรรมญาตราโปรดเทศนาสั่งสอนนั่นเองทำให้แผ่นดินอีสานที่เคยแห้งแล้งกลับชุ่มเย็นขึ้นอีกและน่าอยู่อาศัยมากขึ้นซึ่งมีคำกล่าวจากคนที่มายังภาคอีสานว่าแม้อีสานจะแห้งแล้งแต่คนอีสานไม่เคยแล้งน้ำใจพระอริยสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอาศัยอยู่ตามป่าตามเขามักจะเกิดและพำนักอยู่ในพื้นแผ่นดินถิ่นอีสานนี้แทบทั้งนั้นเดิมทีโคตรเง่าเหล่ากอของคนอีสานนับถือพูดผี บวงสรวงบูชายันเป็นอาจินวัตรไม่ได้ใส่ใจในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนี้เองได้นำกองทัพธรรมกรรมฐานเที่ยวจาริกเทศนาธรรมอบรมสั่งสอนให้ผู้คนหายจากความหลงงมงายละทิ้งประเพณีที่ผิดๆอันหาเหตุผลมิได้ให้หันหน้าเข้าหาพระธรรมคำสอนอันเป็นทางดำเนินสู่แก่นแท้ความจริงแห่งชีวิตหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระอริยสาวกอีกรูปหนึ่งที่ก้าวเดินตามรอยบาทพระศาสดาและพระบุรพาจารย์โดยไม่ย่อท้อเมื่อท่านสอนตนเองได้ดีเยี่ยมแล้วก็ออกเที่ยวธรรมยาตรากรีธาทัพธรรมออกอบรมสั่งสอนประชาชนชาวอีสานที่หลงงมงายให้คลายความหลงงมงายหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งที่แน่นอนดังพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ทั้งถ้อยคำและความหมายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้หากไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้รับผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่ภิกษุทั้งหลายจิตอันใดที่พระศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายจิตอันนั้นเราตถาคตได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราตถาคตเดิมทีศาลเจ้าพ่อผีปู่ตาผีฟ้าผีไทยผีแถนผีปอบผีเทวดาเป็นต้นที่มีอยู่มากมายตามหัวไร่ปลายนาคุ้งน้ำชายป่าเชิงเขาท้องถ้ำและริมผาที่ชาวอีสานเคารพนับถือถูกทำลายศรัทธาลงโดยพลังจิตและธรรมอันแกร่งกล้าของพระกรรมฐานกลิ่นธูปควันเทียนของบุคคลผู้ลุ่มหลงที่เคยพวยพุ่งกลุ่นไหม้นบไหว้พูดผีมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ได้ดับมอดลงแล้วจากถิ่นฐานบ้านของพูดผีได้กลายเป็นวัดวาอารามกรรมฐานผู้คนที่เคยหวาดระแวงผวากลัวในอำนาจแห่งพูดผีบัดนี้ได้กลายมากลัวบาปกรรมแล้วเมื่อที่เคยนบไหว้พูดผีมาบัดนี้ได้นบไหว้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยแล้วแผ่นดินที่เคยแห้งแล้งกลับเจริญงอกงามมีสง่าราศีทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้นี้ส่วนหนึ่งมาจากความดีของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านพาคณะธุดงค์ธรรมยาตรายกพลธรรมไปทั่วทุกหัวระแหงที่ว่าผีดุท่านได้ชนะในสิ่งที่เร้นลับเหล่านี้จนชื่อเสียงของท่านกระฉ่อนไปทั่วภาคอีสานว่าหลวงปู่ศรีผีย่านท่านได้สละในสิ่งที่ชาวโลกสละได้โดยยากคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติออกบวชตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ใจจะยังอาลัยเสียดายอยู่แต่ด้วยบุญญาบารมีน้ำใจของท่านจึงงามเป็นที่สุดนี้อาจเรียกได้ว่าใจถึงปรมัตถ์ที่ผู้เขียนยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากล่าวก็ด้วยเห็นว่าลูกหลานชาวอีสานที่อยู่ดีมีสุขขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็ด้วยอาศัยธรรมะจากพระป่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจมาโดยตลอดภาคอีสานจึงเป็นภาคที่อุดมไปด้วยธรรมชาติกลิ่นไอของพระธรรมแผ่ปกคลุมไปโดยทั่วซึ่งภาคอื่นๆประเทศอื่นๆเขาไม่มีชนทั้งหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงต้องมาแสวงบุญยังภาคอีสานคนอีสานจึงควรมีมโนสำนึกรักหวงแหนวัดวาอารามเสนาสนะป่าคำสอนของครูบาอาจารย์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมและควรร่วมมือร่วมใจกันเชิดชูบูชาถนอมรักษาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในภาคอีสานเอาไว้ให้จงได้หนังสือเล่มนี้นอกจากจะนำเสนอประวัติคติธรรมปฏิปทาพระธรรมเทศนาข้อ ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแล้วมองอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนลึกอยู่ภายในนั้นก็คือจิตวิญญาณแห่งความเป็นคนภาคอีสานที่มีอารยธรรมเป็นปัจเจกะในศาสตร์และศิลป์อันเป็นจินตลีลาแห่งความดีงามแผ่นดินอีสานจึงเป็นปฏิรูปประเทศที่บุพเพกตบุญญาตาชนได้ร่วมกันสรรสร้างเป็นมรดกตกทอดจนถึงพวกเราผู้เป็นลูกหลานเหลนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมสรุปได้ว่าเป็นเพราะพระธรรมเทศนาของพระป่าอันเป็นธรรมของจริงบริสุทธิ์สุดส่วนนี้เองได้แผ่จารึกฝังลึกหล่อหลอมจิตใจให้คนอีสานมีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นคณะผู้จัดทำ12 ตุลาคมพุทธศักราช2548